Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរៀងគតុបសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកគាំទ្រការដកអាញាសាលាបាត់បំពេញផ្លូវភេទចេញពីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកទោះបីជាមានបណ្ដាញទូរស័ព្ទបន្តក្តីចំនួនរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីនៅតែកើតមានឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍បែបវិភាគអំពីតាហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីក្បែរដែនទឹកកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរៀងគតុបសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពូលខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកឆាក់ឈូមឺមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនបានរៀបចំគម្រោងបោះឆ្នោតស្តីពីច្បាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋឬ For the People Act ប៉ុន្តែការអនុវត្តតម្រូវឲ្យមានសម្លេងគាំទ្រ60សម្លេងដើម្បីយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មកពិភាក្សាហើយដោយសារគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងពាក់កណ្ដាលនៃព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន100រូបបានប្រឆាំងជំទាស់ដូច្នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវជាប់គាំងលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina និងជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបបានហៅពង្រឹងច្បាប់នោះថាជាគំនិតឆ្កួតនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីលោកបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះរួចមកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគម្រោងនឹងធ្វើការកែប្រែទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលដឹកនាំដោយលោកโจ Manchin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទស្សនៈកណ្ដាលនិយមមកពីរដ្ឋ West Virginia លោកបានប្រកាសប្រឆាំងច្បាប់នេះដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយរដ្ឋសភាការផ្លាស់ប្ដូរដែលលោកបានស្នើឡើងគឺរួមបញ្ចូលការបន្ថែមតម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោតជាតិហើយនឹងលុបចោលមេត្រាដែលចែងអំពីការធ្វើវិភាគទានសាធារណៈសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតចេញពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើមប៉ុន្តែការស្នើសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនទទួលបានការគាំទ្រពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេការជំរុញរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះកើតមានឡើងនៅពេលសភាក្នុងរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានអនុម័តវិធានការតាំងរឹងថ្មីៗក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលអតីតប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកលួយអូស្ទិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយសភាអាមេរិកដើម្បីដកអាញាសាលាអំពីបទរំលោភផ្លូវភេទចេញពីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលគាំទ្រអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការឯកក្រេតមួយលោកអូស្ទិននិយាយថាលោកគាំទ្រផងដែរនៅការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមប្រមុខមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកលោកនេះនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកស្ដីពីថវិការបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនោះការបំពេញផ្លូវភេទនៅក្នុងជួរកម្លាំងយោធាអាមេរិកត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ជាយូរមកហើយដែលក្នុងនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Kirsten Gillibrand បានស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាឯករាជ្យទទួលបន្ទុកក្នុងរឿងក្តីក្តាំរំលោភបំពានផ្លូវភេទនេះក៏ដូចជាបទអក្រក់សំខាន់មួយចំនួនទៀតផងដែររបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយរបស់មន្ទីរបញ្ជាការដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថាកងយោធាអាមេរិកប្រមាណជាង 20,000 នាក់រងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងឆ្នាំ2018លោក Austin និយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែធំឡើងហើយមន្ទីរបញ្ជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបដោះស្រាយក្នុងការការពារនិងផ្ដល់សេវាសម្រាប់ជនរងគ្រោះ
VOA
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃប្រព័ន្ធបណ្ដាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានបំណងពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទាំងនោះប៉ុន្តែមិនដោះស្រាយនូវចំនួនទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចបង្កទៅជាចំនួននោះទេមន្ត្រីក្រុងប៉េកាំងរំពឹងថាការតភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទនេះបង្ហាញថាយើងកំពុងសហការគ្នាប៉ុន្តែពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសក្បែរខាងមានការស្ងប់ចិត្តនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សាស្ត្រាចារ្យ Alexander Wu Wing នៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific Daniel Coenoy សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅទីក្រុង Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជឿជាក់ថាសកម្មភាពជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនខាងសម្បានោះត្រូវបានរៀបតុកជាមុនដោយមិនបានកាត់ឡើងភ្លាមៗនោះទេអ្នកវិភាគជឿថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទបន្ទាន់នៃកងនាវាជើងទឹកនិងធានាដល់សុខឆន្ទៈនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាមនិងចិនលុះត្រាផែនការបន្ទាប់ត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពប្រកាន់ប្រកោសជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយក្នុងការរុករកប្រេងក្នុងតំបន់ចំនួនដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសវៀតណាមបានប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយប្រទេសចិនជុំវិញការពន្លិចទូកនៃសាររបស់វៀតណាមមួយគ្រឿងខ្សែទូរស័ព្ទយោធាបន្ទាន់នេះអាចផ្ដល់ឲ្យប្រសាឡើងនៅទំនាក់ទំនងដោះស្រាយនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃចំនួននេះបើយោងទៅលើការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានរដ្ឋចិន Global Times ក្នុងឆ្នាំ2018នោះបុរសទីក្រុងហុងកុងម្នាក់អាយុ24ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធបានក្លាយជាជនជាប់ចោតដំបូងគេដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្រងច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងទៅលោកតុងយិងខិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់បើកម៉ូតូចូលទៅក្នុងវងប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំមុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់អនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏តឹងរឹងនេះទៅលើទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយយ៉ាត់នេះអតីតចុងភៅភោជនីយដ្ឋាននេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មនិងបទញុះញង់ឲ្យមានអបគមដោយដាក់ទង់នៅលើម៉ូតូរបស់គាត់ដែលសរសេរថារំដោះទីក្រុងហុងកុងបដិវត្តសម័យកាលយើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ហុងកុងបានបញ្ជាក្រុមប្រឹក្សាជាក្រុមពិសេស3រូបដែលត្រូវបានចាត់តាំងនោះធ្វើការកាត់ទោសលោកតុងជំនួសឲ្យក្រុមជំនុំជម្រះដែលមានពាក្យបាបជាក្រិតដែលការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ដល់ប្រព័ន្ធឯករាជ្យនៃតុលាការរបស់ទីក្រុងនេះលោកតុងដែលបានជាប់ឃុំឃាំងតាំងពីពេលចាប់ខ្លួននៅគ្មានការធានានោះបានតវ៉ាថាលោកគ្មានកំហុសនៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះគាត់អាចជាប់ទោសពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបើត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសនោះមូលនិធិ500លានដុល្លារដើម្បីសងសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ចំនួន346នាក់ក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះ Boeing 737 Max ចំនួន2គ្រឿងបានបើកហើយនៅពេលនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋបាលសម្រាប់ការទៀមទាត់សំណងនេះមូលនិធិដែលបានបើកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយដោយមានក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកាលពីខែមករាក្រុមហ៊ុន Boeing Co បានយល់ព្រមសងសំណងចំនួន500លានដុល្លារឲ្យអ្នកទទួលមរតកឬសាច់ញាតិរបស់អ្នកដំណើរដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះ Lion Air ជើងហោះហើរលេខ610និងយន្តហោះរបស់ក្រុមអាកាសចរ Ethiopia ជើងហោះហើរលេខ302នៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019លោក Ken Fanberg និងលោក Kamali Burrows បាននិយាយថាគ្រួសារនីមួយៗមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ជិត1លាន450,000ដុល្លារ The Voice of America ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរៀងគតុគេហទំព័រព័ត៌មានតកតូននឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាង30ដែលក្រសួងនេះចោទថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាថ្ងៃនេះយោងតាមដីការរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀងគតុគេហទំព័រចំនួន33ដែលប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់និងគេហទំព័រចំនួន3ដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Qatar Hezbollah ឬ KH ដោយរំលោភបំពានទៅលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាគេហទំព័រព័ត៌មានជាច្រើនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងរដ្ឋទំនងជាត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានមូលហេតុឬការពន្យល់ច្បាស់លាស់វិធានការនេះកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានជ្រើសរើសលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃសឺដែលជាអ្នករីគុណលោកខាងលិចឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសសមាជិកថ្កោលទោសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនស៊េរីនៅសូម៉ាលីរួមចំណែកផ្នែកវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍បែបវិភាគអំពីតាហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីក្បែរដែនទឹកកម្ពុជាអ្នកយកព័ត៌មានរៀបរាប់ថាការធ្វើជាអ្នកកសែតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការទទួលយកគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វមូសលូតលាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមអឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធនេះបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលោកបានជួបជាមួយសមាភិកីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងមុនពេលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងស្របពេលដែលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងចុងក្រោយនេះមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគារផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Dominic Raab ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបញ្ហាប្រឈមជាសកលនិងដើម្បីជាប្រយោជន៍មុនពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាចង់ធ្វើជាដៃគូសន្តិនិអាស៊ានប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរហើយពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរួមមានអាមេរិកស៊ុយអែតនិងអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួននេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Dominic Raab ក៏ត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជំរុញឲ្យលើកឡើងអំពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលបានមកកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពជាដៃគូសន្តិនិអាស៊ាននៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថន័យដើមថាមកដល់ឆ្នាំនេះវាមានរយៈពេល30ឆ្នាំហើយដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានបើកឡើងវិញនៅស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការវិវត្តដែលកម្ពុជាបានសម្រេចនៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលខ្ញុំនឹងកសាងទំនាក់ទំនងដោយឈរលើមូលដ្ឋានទាំងនេះដោយដែលកម្ពុជានឹងទទួលតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះដោយលើកឡើងថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជុំវិញអាទិភាពរួមដែលរួមមានពាណិជ្ជកម្មភាពប្រសើរឡើងវិញពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 សត្វមនុស្សនិងអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសារនៅលើ Facebook បញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយកម្ពុជានាពេលខាងមុខក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022 VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបបន្ថែមពីអគ្គរាជទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Tina Redshaw តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះបានទេលោកកុយគួរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅឡើយទេដោយឲ្យរងចាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងក្រោយចក្រភពអង់គ្លេសបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថា Brexit រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Dominic Raabបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានលុបចោលជំនួបដែលបានព្រៀងទុកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសដោយលោកថាលោកបានពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលជាមួយអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ដែលតម្រូវឲ្យលោកធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2020ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាអង់គ្លេសមិនកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយតាមចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចការពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែកន្លងទៅស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាចក្រភពអង់គ្លេសព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពទាំងនោះលោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងក្រោយមានជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ្នកមាន G7 ដែលមានចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដែលមានការលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយដែលលោកថាវាអាចជាវិធីមួយក្នុងការទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលដែលកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប្រទេសចិនលោកប៉ាចន្ទរឿនបានថែមថានៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022វាអាចជាឱកាសក្នុងការបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់ប៉ុន្តែវាអាចមានផលជះមកលើកម្ពុជាផងដែរដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិន
ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរវាក៏អាចជាបន្ទុកសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរបាទនៅពេលដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានភាពស្មុគស្មាញប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជាមានគោលនយោបាយការបរទេសផ្សេងខ្វែងគ្នា
តកតនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនលើកឡើងថាតិចឬច្រើនច្បាស់ជាមានការលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភនិងការធ្លាក់ចុះនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលជាគុណតម្លៃរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលតែងតែយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដោយមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសនានាបានអំពាវនាវឲ្យរបបដឹកនាំដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបកក្រោយនិងបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ញើសារយ៉ាងមុតមមមួយទៅកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាដោយថ្កោលទោសការដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះទៅលើក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងសម្លេង119ទល់នឹង1ដោយមានប្រទេសបេឡារុសជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសចំនួន36ផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្រវេត បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនដោយដែលត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងការបញ្ចប់ការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈគណៈអំណាចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការដាក់បំរាមលើការផ្គប់ផ្គងសភាវុធជាអន្តរជាតិស្ថិតនៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតែមួយគត់សេចក្តីសម្រេចខាងលើក៏បានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់រារាំងរំហោសភាវុធចូលទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលចំហស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចនេះដោយនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជួយដាក់សម្ពាធឲ្យយោធាបញ្ឈប់នៅអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកខកចិត្តដោយសារសេចក្តីសម្រេចនេះតាមសម្ប្រងសម្ដីដើមរបស់លោកគឺទៀបជាងការរំពឹងទុករបស់យើងឆ្ងាយណាស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកខីយ៉ូម៉ូធុនបានលើកឡើងថាមានរយៈពេលជាង130ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីពេលមានរដ្ឋប្រហារហើយមិនមានសញ្ញាបង្ហាញថាការបង្ក្រាបយ៉ាងខូខើដោយយោធាមានភាពថមថយនោះទេលោកបានស្នើទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការសមូហភាពនិងដាច់ណាត់មួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអំពើហិង្សាបាតុករជាជនស៊ីវិល7900នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានសម្លាប់ហើយប្រមាណ6000នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីយោធាបានចូលក្តោបក្តាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាការបោះឆ្នោតនោះបានផ្ដល់ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់គណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខីយ៉ូម៉ូធុនបានថ្លែងថាក្រុមយោធានៅកំពុងធ្វើបប្រតិបត្តិការតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេសេចក្តីសម្រេចក៏បានអំពាវនាវឲ្យយោធាសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់ដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Christine Schraner Bergener អ្នកស្រីកំពុងព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែរបបយោធាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតថាពេលវេលាគឺមានសារៈសំខាន់ឱកាសនៅក្នុងការប្រែប្លាស់ការចូលក្តោបក្តាប់អំណាចដោយយោធាកំពុងតែមានភាពស្ដួយស្ដើងហើយការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2015និងថាមានការប្រឈមគ្នាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបទឈប់បាញ់គ្នាទ្វេភាគីជាយូរមកហើយជាមួយនឹងយោធាអ្នកស្រីបានប្រមាណថាហានិភ័យនៃការកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទ្រង់ទ្រាយធំគឺមានពិតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានដាក់ចេញនូវផែនការ5ចំណុចដើម្បីដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាចេញពីវិបត្តិផែនការនេះរួមមានកិច្ចពិភាក្សាការសម្របសម្រួលដោយសមាគមអាស៊ាននឹងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានអើពើលើផែនការនេះនោះទេមកទល់ពេលនេះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យរបបយោធាចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីមួយទៅលើវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមិនមែនបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនោះទេប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឡាវនឹងថៃបានបោះឆ្នោតអនុប្រវៀតក្រុមអ្នកការទូតនិយាយថាសមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសមានទំនោរគ្រប់គ្រងវិធានការនៅក្នុងបែបផែនជាឯកច្ឆន្ទជាជាងការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែប្រទេសបេឡារុសបានគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅវិញចិនដែលមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននឹងមានភាពចិត្តដិតនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា ក៏បានបោះឆ្នោតអនុប្រវេតផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានផ្ទុះឡើងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនមកជនភៀសខ្លួនបានរត់គេចទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅមជ្ឈមបូព៌ាអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិកដែលប្រឈមមុខនឹងអស្ថិរភាពដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីជាដើមក្រមមន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាជនភៀសខ្លួនសេរីកំពុងរួមចំណែកផ្នែកវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះលោកមូហាម៉េត ឆេកណូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកហ្សាការីយ៉េអាសកានជាជនភៀសខ្លួនសេរីម្នាក់ដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងមាតុភូមិរបស់លោកកាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាប្រទេសមួយកំពុងតែងើបពីចំនួនផ្ទៃក្នុងឥឡូវនេះលោកជាចុងភៅនិងជានាយកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានអាវតាអាល់សាមៀដែលជាភោជនីយដ្ឋានសេរីដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូ
អូលាដាមអ៊ីនសាឡាយ يفتح مشاريع جديده وفي كثير سوريين يعني فتحوا مشاريع
លោកអាសកាន់បាននិយាយថាលោករំពឹងថាប្រជាជនសេរីផ្សេងទៀតនឹងស្វែងរកឱកាសនៅទីនេះនឹងបើកគម្រោងថ្មីថ្មីទោះបីជាប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងតែងើបពីសង្គ្រាមក្តីលោកបានបន្តថាមានតនពេទ្យសេរីដែលបើកគ្លីនិករបស់ខ្លួននៅទីនេះរួចទៅហើយនិងមានវេជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញឯកទេសផ្សេងផ្សេងដែលបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកអាសឺខាន់ដើរតួជាកន្លែងប្រជុំសម្រាប់សហគមន៍សេរីនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូអ្នកដែលទើបមករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះមកភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកសម្រាប់ការណែនាំលោកមហាម៉េតមូសានិងគ្រួសាររបស់លោកបានមកដល់ទីក្រុងមូកាឌីស៊ូប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពួកគេមកទទួលទានអាហារជាមួយនឹងប្រជាជនសូម៉ាលីដែលឥឡូវនេះទម្លាប់ទទួលទានម្ហូបអាហារសេរីទៅហើយ
عندما اتيت الى هنا كان كثير في كثير في عالم اللي بعرفهم
លោកមូសាបាននិយាយថាលោកជំនួយឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍សេរីទាំងអស់ឬសូម្បីតែប្រជាជនសូម៉ាលីមកភោជនីយដ្ឋាននេះដោយសារតែម្ហូបអាហារនៅទីនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់លោកថាលោកមានអារម្មណ៍ដូចជាពេលលោកទៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាមាតុភូមិរបស់លោកអញ្ចឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់សាលីគឺជាអ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនសេរីជាច្រើនអ្នកទៀតដែលផ្ដល់ជំនាញរបស់ពួកគេដល់ប្រទេសដែលបានបាត់បង់បុគ្គលិកជំនាញភៀសច្រើនរបស់ខ្លួនដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលភាពក្រីក្រនិងការមិនមានច្បាប់ទម្លាប់អស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកសាលីបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនឹងបានធ្វើសមារណកម្មពេញលិញជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញវះកាត់មាត់ថ្មិញរូបនេះបានបើកគ្លីនិកដែលមានឧបករណ៍ល្អល្អបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនិងទទួលបានការសរសើរចំពោះការវះកាត់ប្រកបដោយជោគជ័យនិងសុវត្ថិភាពលោកសាលីថាលោករស់នៅទីនេះជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោក
وانا الان اعتبر نفسي مواطن صومالي باعتبار 4 سنوات ومعي زوجتي واولادي الان هنا
លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតសាលីបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីពេលលោកបានមកដល់ទីក្រុងមូកាឌីស៊ូកាលពី4ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកលោកបានចាត់ទុកខ្លួនថាជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីរួចទៅហើយលោកបន្តថាកូនកូនរបស់លោកឥឡូវនេះកំពុងចូលរៀននៅក្នុងសាលារៀនរបស់សូម៉ាលីហើយគ្រួសាររបស់លោកក៏ចាត់ទុកខ្លួនជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីផងដែរប្រជាជនសេរីដែលជ្រើសរើសស្វែងរកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលឆ្ងាយពីប្រទេសរបស់ពួកគេតែទៅបានហែកគួរដោយសង្គ្រាមនោះអាចនឹងសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងពេលមានសន្តិភាពប្រទេសទាំងពីរមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយស្រដៀងគ្នាលោក Abdul Wahab Sheikh ជាអ្នកស្រាវជ្រាវសូម៉ាលីម្នាក់និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងវប្បធម៌
Hirirka Sojirenka Yajrey Oranti Dayerdi Military dalka hukumaayi Yahsbiga Ba'thiga Wadanka Syria hukumaayi kadhii
លោក Sheikh ថ្លែងថាមានទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរបបយោធាដែលដឹកនាំដោយប្រទេសសូម៉ាលីនិងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សបាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏រឹងមាំនោះនៅតែមានហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសសេរីធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលមនុស្សមួយចំនួនជ្រើសរើសមកប្រទេសសូម៉ាលីទីកន្លែងដែលមិនមានការរឹតបន្តឹងថាការសម្រាប់ពលរដ្ឋសេរីមិនមានទិន្នន័យផ្លូវការស្ដីពីចំនួនជនភៀសខ្លួនសេរីតែកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនោះទេមិនមែនជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ ទទួលបានជោគជ័យដោយលោកអារ៉ាខាន់និងលោកសាលីកនោះទេអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនកំពុងរួមចំណាយជីវវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌នៅក្នុងមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍បែបវិភាគអំពីតាហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីក្បែរដែនទឹកកម្ពុជាអ្នកយកព័ត៌មានរៀបរាប់ថាការធ្វើជាអ្នកកសែតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការទទួលយកគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វមូសលូតលាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅវៀតណាមនៅក្នុងខែមិថុនានេះត្រូវបានបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីមួយនៅខេត្តក្រមួនសឬគៀនយ៉ាងក្បែរខេត្តកំពតរបស់កម្ពុជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសន្តិសុខបានគូបញ្ជាក់ថាការឃ្លាំមើលកំណើនសកម្មភាពចិននៅតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាការពង្រីកប្រយោជន៍ហាណូយក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនិងអនាគតនៃការចរចាព្រំដែនទឹករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមទំនងជាស្ថិតក្នុងចំណោមមូលហេតុចម្បងនៃការបង្កើតកងសេនាជនថ្មីថ្មោងនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងបង្កើនការក្រសោបការពៀផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក្នុងដែនឈូងសមុទ្រថៃនិងប៉ុនប៉ងទប់ទល់នឹងកំណើនឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពអភិវឌ្ឍរបស់ចិនតាមបណ្ដោយឆ្នេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្បែរខាងតាមរយៈការបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីមួយនៅខេត្តភៀននរដីបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបើតាមនៃវិភាគកាសែតកងទ័ពវៀតណាមកងសូញិនសិនបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឧត្តមសេនីយ៍តូជឿងមិញខៃនាយសេនាធិការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី9របស់យោធាវៀតណាមបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធកងអង្គភាពជីវពលសមុទ្រអចិន្ត្រៃយ៍នៅខេត្តក្រមួនសឬគៀនសាងជាប់ខេត្តកំពតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបែរត្រង់ទៅឈូងសមុទ្រថៃប្រពន្ធដែលបន្តថាបើតាមគម្រោងការរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមអង្គភាពថ្មីនេះមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញមុខងារក្នុងការតស៊ូការពារអធិបតេយ្យភាពនៅដែនសមុទ្រនិងដែនកោះល្បាតប្រមូលនិងបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីដែនអាកាសនិងដែនសមុទ្រឃោសនាធ្វើចលនាប្រជាជនឲ្យអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនិងគោលជំហររបស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងគោលនយោបាយនៃច្បាប់រដ្ឋលើបញ្ហាការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិនឹងក៏ដូចជាការសង្គ្រោះដឹកជញ្ជូននៅផ្គត់ផ្គង់នៅដែនសមុទ្រផងដែរកាសែតកងសូញិនសិនមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេអំពីទំហំនិងគ្រឿងសព្វាវុធនៃកងជីវពលសមុទ្រអចិន្ត្រៃយ៍ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតថ្មីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតនិកាយរបស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាអង្គភាពនេះនឹងត្រូវបំពាក់ទៅដោយនាវាចំនួន9គ្រឿងកងអនុសេនាធំចំនួន9ប្រដាប់ដោយអាវុធធុនស្រាលនឹងត្រូវបានបំពាក់បំពន់វឹកវើឲ្យអនុវត្តការងារសេនាជនប្រដាប់អាវុធពីសំណាក់បណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមនិងពីមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសទ័ពជើងទឹកវៀតណាមផងដែរការបង្កើតនិងការដាក់ពង្រាយក្រុមសេនាជនសមុទ្រថ្មីនេះកើតមានឡើងខណៈវៀតណាមកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពទ័ពសមុទ្ររបស់ខ្លួនតបនឹងកំណើនភាពតានតឹងបណ្ដាលមកពីចំនួនដណ្ដើមដែនបូរណភាពក្នុងសមុទ្រជើងខាត់ត្បូងជាមួយចិនហ្វីលីពីនប្រ៊ុណៃនិងម៉ាឡេស៊ីតែអ្នកវិភាគថាការបង្កើតក្រុមសេនាជនឬជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងទៅនឹងមហិច្ឆតានិងប្រយោជន៍របស់វៀតណាមក្នុងឈូងសមុទ្រថៃបើគេគិតលើភូមិសាស្ត្រដែលអង្គភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឲ្យឈរជើងគឺក្នុងខេត្តក្រមួនសឬគៀនសាងតាមសំនៀងវៀតណាមបណ្ឌិតផាត់កុសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY បានលើកឡើងថាការដាក់ពង្រាយកងសេនាជនឬជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះវៀតណាមហាក់បង្ហាញការតបតទប់ទល់នឹងកំណត់អធិពលចិននៅបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងអ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយវៀតណាមរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាការដែលវៀតណាមបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រដែលនឹងត្រូវរំពឹងថានឹងរីកលូតលាស់និងធ្វើទំនើបកម្មបន្ថែមក្នុងមួយទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតនេះគឺជាការឆ្លើយតបដែលផ្ទាល់មួយទៅនឹងអធិពលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ចិនដែលជាតែការឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយើងតាមបណ្ឌិតផាត់កុសលលោកបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាជាក់ស្ដែងផែសមុទ្រនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលសង់ដោយរ៉ាញ់ប្រទានពីចិននៅខេត្តព្រះសីហនុនិងកោះកុងផ្ដល់ជាទឹកតាំងដែលបង្កជាសញ្ញាអាសន្នសម្រាប់ក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយកាបរទេសនៅហាណូយ អំពីលទ្ធភាពដែលថាយោធាចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជារូបវន្តទាំងនេះក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធចិនវៀតណាមនៅថ្ងៃមុខក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាក់ជាមិនខានបន្ទាប់ពីប្រើពេល2ឆ្នាំក្នុងការបដិសេធច្រើនលើកច្រើនសារថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលវត្តមានយោធាចិនលើទឹកដីខ្លួននោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហើបកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគឺប្រទេសចិននេះឯងជាអ្នកជួយសាងសង់ផែចតនាវារោងជួសជុលទូកនិងបូមខ្សាច់បង្កើនជម្រៅសម្រាប់ទទួលនាវាធំៗនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ទាំងនោះមិនមែនជាការត្រៀមទទួលវត្តមានយោធាចិននោះទេក្រៅតែពីភាពចម្រូងចម្រាសនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមការវិនិយោគរបស់ចិននៅខេត្តព្រះសីហនុនិងក្នុងតំបន់វិនិយោគដារ៉ាសាកូក្នុងខេត្តកោះកុងដែលក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិនត្រូវបានរាយការណ៍ថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងប្រមាណ 20% នៃបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បង្កើជាការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាមេដឹកនាំវៀតណាមមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅបណ្ដោយព្រំដែនភាគនិរតីរបស់ខ្លួននោះទេបណ្ដាមេដឹកនាំនយោបាយដែលមានការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រជ្រាលជ្រៅនៅហាណូយតែងមានក្តីបារម្ភពីសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការខ្ទាស់វៀតណាមឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមទ្វេទិសបណ្ឌិតខូលីនកោះអ្នកជំនាញសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាង NTU របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ស្របថាកំណើនសកម្មភាពរបស់ចិននៅកម្ពុជាដាស់ទីក្រុងហាណូយអំពីភាពបន្ទាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការដាក់ពង្រាយក្រុមសេនាជនសមុទ្រថ្មីនេះតែលោកថាចេតនារបស់វៀតណាមអាចនឹងមានធំធេងជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមលើកថាក្រមជីវពលសមុទ្រអចិន្ត្រៃយ៍ដែលទៅបង្កើតថ្មីនេះមានគោលបំណងដូចខាងក្រោមគឺទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យបានប្រសើរឡើងក្នុងការធានាអធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធិរបស់វៀតណាមទៅលើដែនសមុទ្រនិងដែនកោះដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយខេត្តសមីដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធវិធីធ្វើបំណងគឺសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខក្នុងការលើកកំពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចលំហសមុទ្ររបស់វៀតណាមបណ្ឌិតខូលីនកោះបន្ថែមទៀតថាតាមរយៈការបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះទីក្រុងហាណូយក៏មានបំណងមួយទៀតផងដែរគឺថាដើម្បីការពារឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅអ្នកនេសាទក្នុងខេត្តសមីជាពិសេសតទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងក៏ដូចជាធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់មិនចុះទៅនៅនៃនិងមិននៅក្នុងការធ្វើនិយ័តកម្មលោកបន្ថែមដែរថាកងអង្គភាពជីវពលសមុទ្រដែលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានពង្រាយដោយវៀតណាមតទល់នឹងចិននៅសមុទ្រចិនកាត់បូមផងដែរនោះត្រូវបានប្រើជាផ្នែកជាត្រជាដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខលំហសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកបានបន្ថែមក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយប្រកាន់យកនៅយុទ្ធវិធីពហុស្រទាប់ក្នុងការការពារសន្តិសុខលំហសមុទ្រជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកជាកម្លាំងស្នូលទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៅស្រទាប់បន្ទាប់និងកងជីវពលសមុទ្រនៅស្រទាប់ខាងក្រៅបង្អស់នៃក្រុងវងកាពីការបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីនេះធ្វើឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងជាក់ស្ដែងរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងហាណូយផងដែរដែលធ្លាប់បានហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីប៉ុន្តែក្រោយមកកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែងាកទៅចិនដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខណៈចិននៅវៀតណាមក៏មានចំនួនជាមួយគ្នាក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាខែមិថុនានេះជាមួយ VOA ឧត្តមសេនីយ៍តូមេឌីណានាយសេនាធិការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានរិះគន់វៀតណាមថារួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការទទួលជំនួយរបស់ចិនដែលផ្ដល់ដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនិងបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនតែការបារម្ភរបស់មន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការប្រជែងសមត្ថភាពដេញពីក្រោយប្រតិជនខាងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេកាលពីឆ្នាំ2016នាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងជាប្អូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺលោកទៀបាញ់បានប្រាប់មន្ត្រីទ័ពជើងទឹកចិនមួយរូបដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថាខ្លួនចង់ទិញនាវាប្រយុទ្ធរបស់ចិនពីរគ្រឿងបពែកជូនតបជាតិកម្ពុជាក្នុងអ្វីដែលលោកបរិយាយថាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងមើងងាយមិនទាន់មានរបាយការណ៍ថាតើការបញ្ជាទិញនោះបានសម្រេចឬនៅឬក៏នាវាដែលនោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជាហើយឬនៅនោះទេកាលពីឆ្នាំ2020មានភាពចម្លែកមួយក៏បានកើតឡើងផងដែរ គឺស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយរបស់ចិននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង Peking University បានចេញផ្សាយទៅនៅនៃដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយថាមានទូកនេសាទវៀតណាមយ៉ាងហោច257គ្រឿងបានចូលនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាចន្លោះខែមិថុនានិងកក្កដាឆ្នាំមុនក្នុងទម្រង់នៃការនេសាទខុសច្បាប់មិនចុះទៅនៅនៃនិងមិននៅក្នុងការធ្វើនិយត្តកម្មឬហៅកាត់ថា IUU វៀតណាមត្រូវបានវាយប្រហារថាបានឈ្លានពានលុកលុយចូលប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1979ដើម្បីវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលរណបចិននិងផ្ចង់ផ្ដើមជ្រុំជ្រែងមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសពថ្ងៃឲ្យចាប់ផ្ដើមរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញនេះជាការជួយរបស់វៀតណាមដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនបង្អត់អាហារនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងតែស្របពេលដែលឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនចេះតែកើនឡើងនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងលំហូរវិនិយោគជំនួយយោធានិងថ្មីៗនេះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះបាននាំឲ្យអ្នកវិភាគព្យាករថាទំនាក់ទំនងភ្នំពេញនិងហាណូយអាចនៅរង្គោះរង្គើដល់ឥឡូវត្បិតហាណូយនិងប៉េកាំងមិនត្រូវរើគ្នាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងនយោបាយលោកពូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកចំពេលដែលមានឥទ្ធិពលនៃជំនួយចិនកើនឡើងនៅកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាហាក់ហ៊ាននិយាយនិងធ្វើសកម្មភាពជំទាស់នៅវៀតណាមច្រើនជាងមុនលើរឿងដែលខ្លួនមិនយល់ស្របអ្នកសិក្សារូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ខ្ញុំគិតថានឹងជាទំនុកចិត្តមួយដែលចិនផ្ដល់ឲ្យតែចិនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាយើងគិតមើលជំនួយចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាទំនុកចិត្តមួយឲ្យកម្ពុជាយល់បានថាកម្ពុជាមានចិនជាក្នុងមួយឯងដល់ចឹងទៅទើបមានការប្រើពាក្យបលួយពាក្យមួយចំនួនទៅវៀតណាម
ក្នុងការជំនះជាក់ស្ដែងនៅបំណងវៀតណាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែមិថុនាបានប្រកាសបណ្ដេញចេញទ្រង់ទ្រាយធំនៅបែរចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹករាប់ពាន់ពីដងទន្លេនានាក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលភាគច្រើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមឬសហគមន៍ដើមកំណើតវៀតណាមការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកវូគួងមីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមដែលបានបញ្ចេញការជំទាស់ដោយចំហទៅនឹងវិធានការនេះមិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការអនុវត្តនោះទេនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍បានស្នើឲ្យវៀតណាមបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើយ៉ាងណាបំពេញបែបបទដើម្បីបញ្ជូនអ្នកដែលមិនមានឯកសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឲ្យបានឆាប់ក្នុងសិភើសការពារជាតិវៀតណាមដែលចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទីក្រុងហាណូយបានព្រមានថាខ្លួនប្រឆាំងជំទាស់នឹងរាល់ទង្វើជ្រៀតជ្រែកនិងបំបែកបំបាក់នៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងអ្វីដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងនៅគ្រានោះថាទីក្រុងហាណូយហាក់ចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY បានលើកឡើងថាមេដឹកនាំវៀតណាមហាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកំពុងប្រើប្រាស់សម្ពាធដែលមានការវោហវែងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកជំនាញរូបនេះបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាឋានៈដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្របគ្នាដើម្បីថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីជាមួយបកកុម្មុយនីវៀតណាមផងព្រមពេលដែលខ្លួនក្រសោបការរីកត្រដែតនៃប្រទេសចិនផងនៃរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានរកឃើញជាទឹកតាំងថាទំនាក់ទំនងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងមូលដ្ឋានមួយដែលរង្គោះរង្គើកម្ពុជានិងវៀតណាមបានសម្រេចការកំណត់ខណ្ឌសីមានៅបបង្គោលព្រំដែនគោកបានប្រមាណ 84% នៃខ្សែបណ្ដោយព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានប្រវែងសរុប1045គីឡូម៉ែត្រតែតំបន់ព្រំដែនទឹកក្នុងឈូងសមុទ្រថៃមិនទាន់ដំណើរការចរចានៅឡើយទេកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានផ្ញើកំណត់ទូតមួយជំទាស់តវ៉ានឹងការសាងសង់សំណង់សសរបេតុងរបស់យោធាវៀតណាមក្នុងតំបន់ទឹកក្បែរកោះសេះក្នុងតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រដែលមិនទាន់កំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសទាំងពីរទីភើសរការពារជាតិរបស់វៀតណាមដែលចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថាទីក្រុងហាណូយនិងអង្គេដែលខ្ចប់ខ្ជួននៃការបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1982 អំពីបញ្ហាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចន្លោះខេត្តកំពតកោះត្រល់ឬហ្វូគុកកោះក្រចកសេះឬថូជូនិងកោះពូលវ៉ៃរបស់កម្ពុជាផងដែរកងទ័ពជាតិទឹកវៀតណាមខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានដាក់មូលដ្ឋានទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទ័ពជើងទឹកទី5របស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានសមុទ្រអាន់ថយនៅចុងខាងត្បូងបំផុតនៃកោះត្រល់ឬហ្វូគុកលោកពោសវិន្ដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith បាននិយាយថាការពង្រីកកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមនិងការដាក់ពង្រាយកងជីវពលសមុទ្របានបង្ហាញពីការព្យាយាមយកប្រៀបរបស់វៀតណាមក្នុងការចរចាកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនទឹកដែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយ
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានអីទៅចរចាមួយវៀតណាមខ្លាំងដែរយើងអាចប្រើច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឬក៏ថាយើងប្រើអំណាចកតាចិនអីចឹងទេអានឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើតាយុទ្ធសាស្ត្រអីមួយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការចរចាមួយវៀតណាមនាថ្ងៃអនាគតបើសិនជាវៀតណាម push forward អានឹងមកខ្លាំងដែរបើសិនជា push forward អានឹងមកខ្លាំងរុញវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននោះមកគៀកមួយដែនសមុទ្រកម្ពុជាខ្លាំងអានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពរដ្ឋតានតឹងនៅក្នុងតំបន់
ថាទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរក្នុងសារអ៊ីមែលរបស់ VOE ដើម្បីសូមការបំភ្លឺនៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះរីកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកាត់ទោសចាប់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យគេចខ្លួនស្ថានភាពនេះធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះទោះបីជាមានហានិភ័យក៏ដោយតទៅនេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែសូមមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកយកព័ត៌មាននេះទេដោយហេតុផលសន្តិសុខកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារគឺដូចជាធ្វើការនៅក្នុងទីងងឹតខ្ញុំដើរគ្រប់ជំហានដោយប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែខ្ញុំអាចត្រូវគេចោទប្រកាន់ដែលអាចនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងភាពអសន្តិសុខជិត4ខែមកហើយតាំងពីក្រមយោធាបានក្តាប់អំណាចខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងណៃពីដាវរដ្ឋធានីរដ្ឋបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមួយសប្តាហ៍មុននឹងរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋប្រហារបានចាប់ផ្តើមខណៈដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានកើនឡើងខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ពីស្ថានភាពនៅពេលថ្ងៃនិងមិនបានសម្រាកជាច្រើនយប់ដោយសារតែរបាយការណ៍មិនផ្លូវការថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលយប់សំណាងល្អបន្ទាប់ពីចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដាវខ្ញុំបានត្រឡប់មកទីក្រុងរងគូនដោយគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍មិនមានសុវត្ថិភាពនិងនៅតែមិនអាចគេងលក់ជាច្រើនយប់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពីការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកបាតុកររពន្ធអ្នកទូទាំងប្រទេសបាននាំគ្នាតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវពួកគេទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសរួមទាំងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំជាតិនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយយោធាពួកគេក៏ទាមទារឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឬសាក់ដឹកនាំដោយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកឧត្តមស្នេហ៍មានអងឡាំងបានប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបង្ក្រាបបាតុករកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើននិងដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែឧសភាអ្នកសារព័ត៌មានឬបុគ្គលិកព័ត៌មានចំនួន87នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះ51នាក់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឡើយនេះបើយោងតាមក្រុមលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះថារាយការណ៍អំពីអាស៊ាននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ឃុំ ឬ Asian Reporting and Detained Journalist ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដើម្បីចែកចាយព័ត៌មាន SAC បានចេញលិការចាប់ខ្លួនមនុស្ស22នាក់ទៀតដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គមស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមជំពូកទី505នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលនឹងដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំមេត្រាច្បាប់នេះចាត់ទុកថាការបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតឬការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលជាបទអក្រិតបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជា Myanmar Now សារព័ត៌មាន Khit-Thit និងសារព័ត៌មាន Mizima បានចាក់ចេញពីទីក្រុងហើយរាយការណ៍ពីទីតាំងក្នុងព្រៃអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេឬបានលាឈប់ដោយសារមូលហេតុសន្តិសុខរបបយោធាមិនបានបិទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំឡើយហើយទោះបីជាមានការលំបាកនិងបញ្ហាសន្តិសុខខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបន្តតាមដានអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងទៅបរទេសដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងអំណាចផ្ដាច់ការយើងដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេះសល់ប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអ្នករាយការណ៍ត្រូវបានជំនួសដោយឈ្មោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដើម្បីព្យាយាមរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលរដ្ឋប្រហារទើបនឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកសារព័ត៌មាននានាបានហៅខ្លួនឯងថាជាក្រុមផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានដើម្បីជៀសវាងការចាប់ខ្លួននិងបង្កការងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបាតុករបន្ទាប់មកយើងបានយល់ឃើញថាការធ្វើបែបនោះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាជាងការការពារខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីអំពើខុសខើនៅក្នុងប្រទេសនិងទៅក្រៅប្រទេសជាគោលដៅរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានឈប់ប្រើម៉ាស៊ីនថតអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្បីតែការថតរូបដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែរការព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មាននៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារគឺលំបាកប្រជាជនមិនទុកចិត្តយើងឡើយពួកគេបារម្ភពីមនុស្សផ្លាច់មុខបន្ទាប់ពីមានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចែករំលែកព័ត៌មានពុះស្ដាពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកក្នុងករណីមួយចំនួនខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យយកព័ត៌មានពីហេតុការណ៍ផ្សេងៗឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំរាយការណ៍ពីបាតុកម្មដំបូងគេខ្ញុំត្រូវណែនាំខ្លួនឯងទៅកាន់មេដឹកនាំបាតុកម្មនោះដើម្បីទទួលបានការជឿទុកចិត្តការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនបានបែកខ្ញែកបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែទាហានបន្តបញ្ឈប់យានយន្តពីនិតទូរស័ព្ទដៃប្រជាជននិងចាប់ខ្លួនបើសិនជាពួកគេរកឃើញអ្វីដែលទាក់ទងនឹងចលនាបាតុកម្មដោយសារតែស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែអាក្រក់យើងទំនាក់ទំនងជាមួយនិពន្ធនាយកមិត្តរួមការងារផ្សេងៗនិងប្រភពតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃជាជាងជួបគ្នាផ្ទាល់ការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំនិងប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំដោយសារតែយោធាអាចស្ទាក់ចាប់ការសន្ទនាជាអកុសលយើងគ្មានជម្រើសឡើយនៅពេលដែលយោធាបានកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទនិង Wi-Fi ទាំងស្រុងបណ្ដាញខ្សែអុបតិកអាចប្រើសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតបានប៉ុន្តែបានតែនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសនេះមិនអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនេះបានឡើយការបិទទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកធ្វើការនិងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំអ្នកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងលាក់ខ្លួនខ្លះទៀតបានទៅដល់ព្រំដែនហើយអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានដូច្នេះពួកគេអាចផ្ដល់ការសម្ភាសន៍និងចែកចាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេដោយខ្ញុំរស់នៅជាយក្រុងរ៉ង់ហ្គូននិងមិនអាចប្រើបណ្ដាញខ្សែអុបតិកបានខ្ញុំត្រូវតែទៅធ្វើការនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ហើយត្រូវកាន់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួននិងទូរស័ព្ទដៃដែលមានផ្ទុកព័ត៌មានជាច្រើនរួមទាំងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានិងចលនាបាតុកម្មផងដែរខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំអាចត្រូវបានឃាត់ហើយត្រូវឆែកឧបករណ៍របស់ខ្ញុំវាមានហានិភ័យខ្លាំងក្នុងការធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមនឹងវាទើបអាចធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានបានទាន់ពេលក្រុមយោធាកំពុងចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទីក្រុងទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ចាប់នៅតាមទីជនបទដែរស្ថាបនិកនិងនិពន្ធនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅផ្ទះរបស់ពួកគេការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកាំងលោក Danny Fester ដែលជានិពន្ធនាយកគ្រប់គ្រងនៃសារព័ត៌មាន Frontier Myanmar ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរន្ធត់លោកត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានរ៉ង់ហ្គូនដោយគ្មានការឲ្យដំណឹងជាមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាក៏អាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានដែរគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាខ្ញុំអាចរាយការណ៍ព័ត៌មានបានពិតប្រាកដខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯទៀតអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលា ាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមកស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពឆ្នាំ2010មុននឹងប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលធ្វើការក្រោមស្ថាប័នដែលរដ្ឋបិតដោយយោធាដែលត្រូវបានលុបបំបាត់កាលពីឆ្នាំ2012ខ្ញុំរំពឹងថារបបយោធានឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតដោយបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការស្រដៀងគ្នានោះដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ខ្ញុំមិនអាចទាយបានថាតើអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញទាំងនេះអាចនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិយូរប៉ុណ្ណាទៀតនោះទេទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយខ្ញុំពិតជាចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានដរាបណាខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើបានពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីសVOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីនានុប្បវត្តិស្ដីពីឱសថដែលមានឈ្មោះថា The New England Journal of Medicineបង្ហាញពីលទ្ធផលពិសោធន៍លើសត្វមូសលូតលាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលផ្ដល់នូវសក្តានុពលក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សពីជំងឺគ្រុនឈាមសត្វមូសអាចនឹងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរីតទៅទៀតបានឡើយលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រាស៊ីលយកកូនដង្កូវចេញពីមូសដែលមានផ្ទុកបាក់តេរី Wolbachia មូសនេះប្រហែលអាចរារាំងការចម្លងវីរុសដែលបង្កជំងឺគ្រុនឈាមអ្នកស្រី Bettina Dorovni ថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Bettina Dorovni អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំមូនិធិ Fiocruz ថ្លែងថា
Los primeros experimentos foram com dengue.
ការពិសោធន៍ដំបូងផ្ដោតទៅលើជំងឺគ្រុនឈាមការស្រាវជ្រាវថ្មីៗបង្ហាញលទ្ធភាពកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺស៊ីកានិងជំងឺឈីកឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ទេរចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីពង្រីកការពិសោធន៍នេះដើម្បីការពារប្រជាជនហើយលទ្ធផលដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញបង្ហាញពីការថយចុះនៃការឆ្លងជំងឺនេះ
អ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ចូលវីរុសទៅក្នុងមូសទាំងនេះហើយប្រឡែងវាទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមបន្ទាប់មកពួកគេប្រៀបធៀបជាមួយតំបន់ផ្សេងទៀតដែលមិនមានសត្វមូសផ្ទុកបាក់តេរី Wolbachia អ្នកស្រី Durovni បញ្ចូលថា
យើងប្រៀបធៀបតំបន់ដែលយើងប្រឡែងមូសដែលមានបាក់តេរីនេះចូលជាមួយនឹងតំបន់ដែលមិនមានមូសទាំងនេះតំបន់ទាំងនេះមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាយើងត្រូវការពេលយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលសមាមាត្រជាងនេះខណៈយើងកំពុងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាពួកគេមិនទាន់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទ្រង់ទ្រាយធំរបស់សត្វមូសដែលត្រូវបានពិសោធន៍ទាំងនេះលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅឡើយទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះលទ្ធផលចេញពីការពិសោធន៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយទំនានុបវត្តឱសថ The New England បង្ហាញឲ្យឃើញពីជំងឺគ្រុនឈាមថយចុះ 77% ហើយចំនួនអ្នកដែលត្រូវទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបានថយចុះ 86%ការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំកម្មវិធីសត្វមូសពិភពលោកនឹងធ្វើនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីស្រីលង្កាឥណ្ឌានិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.